krásné dopoledne, miláčkové. Takže první se podíváme na vaše otázky, na vaše reklamace. Jak dlouho ještě? Už přestává mi trpělivost. Až tam nebude nikdo, kdo ztrácí trpělivost, až tam nebude nikdo, kdo se ptá, jak dlouho ještě. Až to bude úplně jedno. Ale samozřejmě i to je proces, aby to bylo jedno, i to je proces. Zpočátku je v pořádku, že to není jedno. A pak je v pořádku naprosto, že je to úplně jedno. Jenom hlavně nekopírovat druhého. Když druhý řekne, mně už je to jedno, a ten řekne, mně ještě ne. Co s tím mám dělat? No nic. Je to jedno. Je to jedno, že to není jedno.
Mám bratra, který se dlouhodobě velmi těžce pere s životem. Před časem se jakousi neřízenou meditací dostal do stavu, kdy je hluboce přesvědčen, že část jeho duše zůstala uvězněna kdesi v astrálu, tedy mimo jeho tělo. Jemu v té době stále hůře, cítí se intenzivně stahován kamsi dolů, na nic nemá sílu, nevím, jak mu pomoci, kam ho směřovat, děkuji za radu.
No, tak na prvním místě, miláčkové, vůbec neřešit bratra. Vůbec neřešit bratra. Má se ptát bratr. A ne vy. Ano? Takže na to v podstatě nebude dána odpověď. Jenom takhle. Neřešit bratra. Pokud to bude vycházet z bratra, tak něco už mu bude odpověděné. Samozřejmě to až se zeptá bratr. Není ještě věděno co. Takže neřešit, miláčkové. Dopřát mu. Vždyť je to jeho přece. Svým způsobem volba, nevolba, protože to není volba, že? Musí vlastně pochopit, že na něm záleží, s čím se stotožňuje, nebo čemu dává pozornost. A co řeší? To je ta pozornost.
Marcelko, mám dojem, že se neumím radovat, v závorce mezi lidmi. Když jsem v přírodě, jsem prostě šťastná, s lidmi zvážným, a když mi dáš do cesty zodpovědnost, hned ji vezmu do náruče. Dáš mi do cesty těžký úkol, jo, jupi, je můj. Dáš mi do cesty radost, no tak třeba příště. Asi jsem z toho už unavená a nevím, co s tím. Ani nevím, jestli s tím vůbec něco mám dělat.
No,
mám s tím něco dělat? Mám s tím něco dělat?
No, je to, miláčkové, opravdu jedno. Jo, to je to neřešení. To jedno je neřešení. To přijmete takové, jaké to je. Protože vy jste unavení z toho řešení. A z toho stále tu situaci nějak měnit. Z toho jste unavení. Máte to samé, jako když řeka má své řečiště, není z toho unavená. Ona tam plyne, ona je úplně v pohodě. A najednou tam přijde člověk a udělá hráz a udělá přehrady. To je to samé. Stavíte potom přehrady, jste z toho unavení. Ti zaměstnanci jsou taky unavení, když staví ty přehrady. I když mají stroje. Nechat to proudit. A nechat se unášet. To je to přijetí.
Marcelko, můžete prosím mluvit o duchovní cestě a sexualitě v manželství?
Hned odpovíme, jo, protože to je hned k tomu. Takže, miláčkové, už jsme to vlastně i v pásečnici nakousli a ještě někde. Žádná cesta sebeuvědomování neexistuje. Žádná cesta. Jakou dráhu musí urazit oko, aby vidělo? Jakou dráhu musí urazit ucho, aby slyšelo? Jakou dráhu musí k sobě urazit země, aby byla? A přitom tolik cest je na jejím povrchu, ale jenom na jejím povrchu. Žádná nevede. Ano, jako samozřejmě, vede to k tomu, že ten člověk se unaví z těch cest. To není cesta, i když se tomu tak říká. To je stav. Být tady a teď, to je stav. To není cesta. Tak jak ty oči. Nepotřebují urazit žádnou cestu. Je to stav. Stav bytí, stav být pozorností tady a teď, z jemností, z lehkostí. Být tady a teď. A o té sexualitě? To by možná muže některé tady zajímalo.
Ne, žena.
No, ale je tam něco. Co
no,
tam je?
No, tak já to přečtu. A...
No, ještě to první větu.
Můžete prosím mluvit o duchovní cestě a sexualitě v manželství?
No, takže no, co chcete vidět o té sexualitě? To je velice široké téma. Vy tam nepotřebujete nic řešit. Co tam potřebujete řešit? Jestli mu večer mám dát nebo ne? No tak na rovinu vám to bude řečené. Tak co tam chcete? Když to takhle řešíte, když řešíte přes den, zaspo mě večer bude chtít, když to není přítomnost. Neřešte to hlavou. A jak k tomu dojde večer, tak je to spontánní, je to přirozené a je to přímo vlastně v té přítomnosti. Neřešte to. Vy nemáte chuť potom, ženy, vlastně se nějak zblížit s tím svým partnerem a nemusí to jít vyloženě o sexuální spojení. Třeba jenom tak spolu být v náručí, tak vy potom nemáte na to chuť, protože to takhle řešíte. Je to hlavně záležitost žen, někdy i mužů, ale většinou teda, ale i mužů, někdy i muži. Sem tam se ozvou, že žena je uhání, ale to je málo kdy. Takže většinou je to opačně. Takže je to proto, že vlastně to už jsme dávno vzpomínali, že ty ženy si tam nějak vytvořily ten blok, že musí vyhovět tomu muži a tak získávají k tomu. K jinému muži by to nezískali, ale k tomu svému manželovi ano, protože a tak dál. Tak to neřešte, přijde ta myšlenka, ta něco znamená, tak ji nebudete rozvíjet. A jestliže to k tomu přijde spontánně, tak jako když jste spolu začínali chodit, tak tam to fungovalo, jak je to možné? Protože tam to nebylo, tam jste nevěděli. Jestli bude kde, jestli bude s kým. No, ale doma tím, že to máte stále možnost, tak jste si vytvořili k tomu někdy takovou averzi. Takže neřešte to vůbec. Tam prostě to nechte volně na té přítomnosti. Co přinese ta přítomnost? Samozřejmě je potřeba, aby i muži pochopili, že ne vždycky ta žena je opravdu někdy unavená, nebo má hlavně malé děti, tak zase je třeba pochopit tu ženu a nenutit samozřejmě. Stačí takhle? Co jinak vás zbývá,
že? Pokračuje dál. Bůh nám dal možnost se milovat s partnerem a spojit tak obě energie. Domnívám se, že tato energie nebrání, aby člověk měl vytvořený vztah s vesmírem a Bohem, modlil se a děkoval za každý den daru, které dostává. Říká se, že sexuální energie stahuje energetické vibrace člověka a nemůže se duchovně pak rozvíjet.
Stopneme. Není to pravda. Ale pakliže ti dva si něco řeší si přes den nějakou, já nevím, emočně nějakou krizi a pak to chtějí večer uhladit spojením, tak tam samozřejmě, ale ten sex s tím nemá nic společného. To má společné to, že přes den vlastně byli silně v emocích, třeba, já nevím, co tam prožívali a najednou večer to chtěli vlastně uhladit tím spojením. Tak to cítíte sami teď, že? To přece má být takové bezúčelové. Prostě to přijde v té přítomnosti, ne? Že něco chcete tím uhladit. Tak pak tam vlastně dochází, protože tam je ještě ten emoční náboj vlastně v těch lidech. Ale takhle, miláčkové, to jsou takové řeči, že stahujou někde do nižších nějakých sfér, vymlouvají. A je zvláštní, že to vždycky říká ten partner a myslí si to o tom druhém, že ten druhý ho stahuje. Jak je to možné? Neřekne, já ho stahuju. Je to tak? Ten druhý mě stahuje. Ten druhý. Ten druhý za to může. Připomíná vám to něco? To okolí za to může. Ten soused za to může. Šéf za to může. Vidíte? Pořád. To je omluva. Prostě já už nemůžu být se svým partnerem, s partnerkou, protože mě stahuje do nižších vibrací. Nemůžu být se sousedem, protože tam se chová tak a tak. Nemůžu být v práci, protože spoluzaměstnanci se chovají tak a tak. Miláčkové, je to vždycky o vás. Ne o tom druhém. Ten druhý je jenom zrcadílko. Je to o vás. Byste neřekli, že nemůžu se s ním milovat, protože já ho stahuji do nižší věci. Takže není tomu tak, miláčkové. Ale tak, jak bylo řečené, pak, když je přes den opravdu, anebo dokonce opravdu tam není souznění, tam silné emoční nějaké rozladění dlouhodobé a hodně si zrcadlí a pak si to opravdu tím sexem chtějí uhladit, tak je to opravdu o něčem jiném. Když hodně to tak funguje ve vztazích. Ale pak většinou ty vztahy dlouho nevydrží.
Proč je to tak nevyvážené? Proč je to, že 95% ženy a 5% je těch případů? Je mužů, pak je prostě těžký, aby ten muž mohl zažít vlastně ten opačný pohled.
No tak proč tomu tak je? No, ty myslíš v tom smyslu,
že... Takže většinou to odmítají ty ženy.
No samozřejmě, ale to už bylo dneska řečené, miláčkové. To už bylo dneska řečené, protože ta žena... Takhle, jasně, vždycky je to o těch dvou. Ta žena, když třeba má malé dítě, tak opravdu nevyspaná, v noci kojí. Ta energie veškerá jde do toho mlíčka mateřského. Veškerá energie jde vlastně připravit to děťátko vlastně, aby vlastně se vyvíjelo, jak po fyzické, tak po mentální stránce. Takže ta žena, to je přirozené, je to i v přírodě. Sami dobře víte, tam je zase, proto bylo řečené, třeba aby ten muž pochopil tu ženu, protože v celé přírodě to je, že ta samička nepřipustí si toho samce, když má malinké. Ano? Až vlastně připraví, já nevím, třeba u těch zvířátek je to třeba 3 roky, nebo někde je to 2 roky, u vysoké je to jenom rok, to je odvislo od různých zvířátek. Tak prostě je třeba pochopit tu ženu a žena zase vlastně to může nahradit tím, já nevím, aspoň laskání nebo takovým tím přístupem k tomu muži, aby ten muž zase nebyl hodně nervózní.
On si to může, v tom vyšším věku třeba se to už pak vyrovná a už může si to zažít i ten muž,
jo,
že teda už on nechce.
Souhlašeno. Opravdu souhlašeno.
Že je ten proti, ten opačný.
Souhlašeno, to protože pravda, možná ale... taková... Veselá historka, když si to tak otevřel, proč ne, tak u nás v Chaloupce přes léto byl jeden jako lékař, urolog a on tam vyprávěl takovou, kdo jste tam byli v té chvíli, tak to znáte ten příběh a on se tak otevřel dopoledne a řekl příběh, že nám zažívá ve své praxi spousty takových veselých historek a že zrovna, to byl taky téma o sexu, takže on to říkal, zrovna přišel takový dědeček kolem 80 let k němu. On říká, jaké máte potíže. A on říkal, pane doktore, mohl byste mi předepsat Viagru? A on říká, já se na něho vidím podle datumu, vím, že má téměř 80. Tak se dělám do těch papírů, na něho, do papíru. A teď ho nějak jmenoval, dejme tomu, že se jmenoval Josef. Pane Josefe, ve vašem věku... Ale to ne kvůli sebe, ale moje stará mi nedá pokoj. No, a já už nemůžu.
No a pak říkal, že ho stahuje, že jo. Tak tíhle muži pak řeknou, že je to... světa, že?
Ano.
Funguje to, je to pravda. No.
Tak jo, ale zase jako když ty děti jsou fakt malé. No a potom, aby si ta žena nevytvořila tady na základě toho, že ten muž po mně to pořád chce a já mu musím vyhovět. Tam vzniká nechuť, to má být ten náboj, jako spolu, když spolu chodí, když prostě udržet si ten náboj a to jde. Jo, pořád vlastně umět tu ženu během dne jen tak pohladit, bez záměru. Ta žena potom, když vidí, že přes den ten muž je třeba k ní opravdu drsný, chladný, nepomůže jí, je vlastně takový a večer se chce láska, tak ta žena na to nemá. Ženy jsou jiné. Oni potřebují sem tam třeba plásnout po té prdelce. Prostě mít tam ten vztah k té ženě i přes ten den, bez toho záměru. No, tak tak. Je to o obou zase. Je dobré si třeba sednout a teď si o tom povyprávět ta žena říct, prostě v čem to je. Nebát se, muža to nebere jako ježitnost, je, co si tady to, prostě to pochopit. Žena je opravdu jiná, muž je jiný, tak je to třeba pochopit. Taky jsme se dotkli toho tématu už dávno, možná před rokem, že na druhou stranu ta sexualita je úžasná síla, že vlastně spojuje tu mužskou a ženskou energii, protože miláčkové teď mluvíme, když ten člověk se ještě nepropojuje, nerozpomíná se, nemluvíme o cestě, není to cesta, je to rozpomínání se na sebe. Pokud ten člověk se ještě nerozpomíná vědomě, tak co si budeme povídat? Díky sexuální energii se snese mužská a ženská energie, jinak by opravdu vedla se válka mezi nimi, protože tam je nepochopení. Muži jsou jiní, ženy jsou jiné, oni mají jiné vnímání a muži to racionálně taky jinak vidí. Ženy to vnímají víc pocitově vnitřně a muži zase hlavou. Takže tam potom dochází jako hodně ke střetům. Takže díky té sexuální energie prostě můžou vedle sebe být. To je vlastně nějak tak krásně přitahuje. Muž jemní a žena zase vlastně dokáže pochopit i toho muže tu mužskou energii nádhernou a co si budeme povídat, že ženy bez mužů si to umíte představit. Kdybyste museli zvládat veškerou těžkou práci, co opravdu je muž vlastně symbolem té mužské síly a takové té ochrany té ženy, kdy žena se může schoulit, jak to kuřátko pod křídly slepičky, kdy to je nádhera. No a zase muž samozřejmě potřebuje to, že ta žena opravdu prostě se schoulí a ne, aby měl vedle sebe muže, že?
To je.
Ale tak to není, to je všechno o té hlavě, no. To je o té hlavě.
Já mám tomu takovou poznámku. Já mám kamarádku, která je asi 3-4 roky k přechodu a vlastně oni muž nestojí. Ale ona by chtěla, jenomže už prostě není tak atraktivní. A teď vlastně dochází k takovému, fakt se hádají a fakt je napětí, ona prostě strádá.
To je to.
A mně to připadá, že to je ta balán, že dokud jsou ženy plodný, tak jako dělají fóry a vlastně muž o ní musí usilovat. Pak se to zhoupne a pak vlastně dostane, je to vyrovnání. Jo? Že vlastně to, no, takže
to... Je to tak, ale je to vlastně proto, miláčkové, že opravdu ten člověk, kdyby se rozpomínal, tak tam je to už potom jiné.
No,
ano,
je jiný,
úplně.
Ale
takhle, samozřejmě.
A ona mě trpí, jakoby,
no, a to
ona...
je to, co vám bylo řečeno, že by fakt dochází jakoby k té válce mezi nimi.
Tak, teď ona víc tlačí a on o to víc je na ní jako hrubý. Jo, a je to prostě přesně ono.
Je to
jako,
tak.
Takže dokončíme. Prosím, jak to je, jaký máš názor? Ráda bych byla s manželem a Bohem zároveň. Děkuji z celého srdce.
No, tak už bylo odpovězené. A takhle, jako miláčkovi, každá bytost tím je, nemůže tím nebýt. Vždyť ty tělíčka vlastně oživuje, chcete-li to božské, neboli ten život, neboli ten princip, neboli ta energie, jakkoliv to chcete nazvat, to vědomí, to vlastně oživuje a dává do chodu tady toto vozidlo, aby se mohlo pohybovat, aby mohlo být vlastně aktivní a činné v tom mentálním světě, takže vy jste tím pozorovatelem, to nejde nebýt. Můžete si to nazvat jinak duší, když vám nesedí slovo pozorovatel, ale to je takové přesné, protože v podstatě vy pozorujete přes ty oči ten projevený svět. Vy jste ten pozorovatel. A vy to vnímáte jako ten pocit existence. Často minule jsme měli v Brně snad, nebo v Ostravě, dotaz, když se uvnitřňují, nikoho tam nevidím. Nemůžu jako sebe vidět.
Když obracím pozornost do sebe.
Tak. Nikoho tam nevidím, jakože zmatek. Jak to, že tam nikoho nevidím? No tam nemůžete nikoho vidět, nemůžete nikoho tam pozorovat, protože ten, kdo si to uvědomuje, to jste vy, to je to. Vy tím můžete jenom být. To jenom jste tím. No jste, existujete, jste. No a v tom jste, to je všechno. Není těžké, je velice jednoduché. Nic víc nemusíte. Jenom být, vědomě být a zároveň si být vědomý je vlastně to projevu, protože všechno je to vědomí. I když projevu. Tady se vás spíš vede k tomu, že jak se začnete rozpomínat na sebe, propojovat se sebou, s tím pocitem existence, ono to potom jde úplně samovolně a volně, bez jakéhokoliv úsilí, tak tam vlastně to potom začnete sami vyciťovat. Že vlastně to, co je všechno jako v projevu, tak na ničem, to už vás potom vede, neupíváte, protože je to v proměně. Na čemkoliv ulpíte, tak to se stále mění, čili v uvozovkách tam pořád získáváte a ztracíte. Protože jinak by to byl statický obraz, takže jak začnete vlastně vyciťovat sebe a být vlastně si vědomí, ale to jde potom už samo naprosto, tak tam je přijímaný veškerý projev, ale takový, jaký je, a je to bez uchopování. To je ta obrovská svoboda. Protože vy jenom v přítomnosti berete ten projev, jaký je, vnímáte ho plně těmi smysly, protože vy se projevujete přes ty smysly, vy to vnímáte přes ty smysly, ale to, co bylo před sekundou, už je pryč. To už není. Jste pořád jenom tady a teď. Takže to je obrovská svoboda. Když to lidé se naučili být všude, jenom ne tady a teď. Čili v tom obsahu mysli. Stále přemýšlí, co bylo v dětství, co bylo v dospělosti. Jo, před 10 lety, to jsme měli vztah. Tak buďte tady a teď, jak vnímejte ho přece. Teď je život, teď. To není skutečné. Teď je toto. Tady jste vědomě, vy jste ta skutečnost. Ale neulpívat vlastně na tom projeveném, protože to přináší utrpení.
A to je skutečné?
To projevené?
Tady teď, toto je skutečné.
Ty jsi skutečný.
To vím. No,
to je ta skutečnost.
Říkala, že
vy.
To je skutečné.
No dobře, jenomže když jste tím, kým jste, tak zjišťujete, že jste vším, čili i tím projevem. To už je zase z toho úhlu pohledu. Ne jste z úhlu pohledu, jak mi se ptáš, ale z toho úhlu pohledu. Tam zase naopak, tady se vám říká, nejsi tím, nejsi tím, nejsi tím, nejsi tím. Ono je to jenom proto, pro tu úroveň, proto se tak říká. Ale když jste tím, kým jste, tak najednou jste opravdu naprosto vším, takže pak je všechno skutečné. Ale to, co je ve stále proměně, tak není to taková ta skutečnost, jako vy jste ta skutečnost, protože to je neměnné. Skutečné je to, co je neměnné, co se nemění. Ale zároveň v tom projeveném světě, v tom čase, v té přítomnosti v čase, jste vším. Takže pak je i všechno skutečnost. Ale jinak, než vaše hlava to zpracuje. Na ničem neulpíváte. To je to samé, kdyby se ti vlastně položila otázka, když v noci sníš sen, jestli ten sen, když se sní, je skutečný. Ano, jiné. Ano, jiné.
A Marcelko, ten sen, kdo si vymýšlí mysl, obsah mysli? Jo, protože já mám pocit, že napodobuje vlastně vědomí, ale nedokonale.
No, je to tak. No, ale ono napodobuje i v tom dělem
snu. Já to taky, ale ve snu taky.
Ve snu taky.
A když vezmu nějakou iluzorní skutečnost, třeba počítačovou hru, která je jako, bude úplně stejná jako tohle, nerozeznáme rozdíl, tak to je skutečný tím, že jsou to nějaký data, nějaký informace. No. A který se rozpohybují nějakým strojem, takže...
No, principem.
No, ale prostě tam ta skutečnost jsou ty data. Můžeš to někde nahrát, nějaký jedničky a nuly někde, že budou.
No, to je ten princip.
A pak se to stane tím snem, tím, že se to prožene něčím.
To je ten princip, to máte to
a
samé.
A je to stejný, nebo ne?
Není to stejné. Víš, čem to není stejné? Okay. Není to stejné v tom... Princip je jakoby stejný, protože mysl vlastně jakoby chce napodobit, chce vnímat, jak sama funguje, jak ten projevený svět funguje, tak si dělá tyhle ty pomůcky. Není to stejné v tom, že to vytvořila mysl, která neví, která hledá, jo, která tápe, tak to není dokonalé.
Ne, to myslím, jestli si to má taky základ, že jsou někde nějaký data uloženy.
Jsou ve vašem DNA? Jsou. V celé přírodě jsou data.
Určitě. No. Takže je to taky taková...
Takhle. Ale zase neúplně, protože toto vymyslá počítače. Lidská mysl, počítače. Jasně, ano? Jasně. Ale toto s tím rozdílem, že tu
je
opravdu...
Je to
ale není potřeba přístroje, tak jak vy potřebujete ten hmotný přístroj. Tady není potřeba takový, ale toto je v podstatě ten přístroj. Ale je jiný, jo? Je jiný.
Ale je to to samé.
Ten princip ano. Princip.
Jsou tam data, je tam něco, co...
Data tady. Ano.
Je to jenom jiný level, prostě my jsme o ten level níž, než to vytvoříme my, tak...
Tomáši, to zase napodobuje mysl, to je to samý jako...
To nevadí, ale jako vlastně, když odpovídá, tak mu třeba takhle jako vlastně odpovídat, protože ten princip je stejný, protože ta mysl, je to biblické. Učiňme člověka k obrazu svému.
A kolik je tam těch stupňů? Prostě... vědomí, co je jenom vědomí. Jsou tam, že?
Ne tak, jak si Tomášku myslíš. Ne tak, jak si myslíš.
Ne, tak, jak si
myslíš. Jako vědomí, jako tak, nemá žádné stupně.
Jasně, tak na vrcholu pyramidy musí být jenom to vědomí.
Tam je jenom vědomí zahrnující celou pyramidu.
Jasně, samozřejmě, že ono vidí. Ano. Ale nejdeme odsud rovnou na vrchol pyramidy.
Ale můžeš.
Můžeš.
To je zavádějící, když se to říká takhle, proto to není cesta. Kdyby byla cesta, tak se lidská mysl bude vymlouvat. No, mě ještě čeká dlouhá cesta. Ne, Mňaču, to není cesta. Oko nepotřebuje cestu, aby vidělo. To je princip. Zkuste se na to naladit. Oko nepotřebuje cestu. Je, vidí. Tak,
já tomu rozumím.
Tak buďte.
To propojení musí jít až na vrchol pyramidy. Samozřejmě.
Ano, ale jde to... Hned tak, jak oko, bude mít zavřené oči a ještě dlouhou cestu musím projít, než budu vidět. Stačí udělat toto. Vidět. Čili to znamená jenom být. A to se nedá sdělit slovy. No jak to má být sdělené? Cokoliv se řekne, tak mysl vám to zpracuje podle toho a každému trochu jinak. To je právě svým způsobem pak zavádějící. Ty slova... Proto spíš se vás vede k té praxi.
No. Ale jsou tam ty stupně.
Dobře, tak odpověď bude, záleží z jakého úhlu se na to podíváš, ano i ne. Ale spíš se vás k tomu vede, ne. Protože když je ano, tak vy se automaticky vaše paměť prostě dlouhý v nějaký postup. A ono to není úplně tak. Zase ano i ne. Raději...
Když mi tohle řekneš, tak já se ocitnu v roce 2100 u nějakého většího počítače a simuluji si tam tuto dobu a do ní vstupuji.
Tak jasně, protože tvoje mysl tím pracuješ, tak ano. Automaticky se ti to vlastně k tomu...
A tam budu vědět, že zase mě simuluje někdo nade mnou, ale že jsem to pořád já, který tím prostupuji vlastně z hora, jako vědomě.
To mi připomíná jeden film.
No, ale zase z pohledu vědomí to není takhle.
Ale ono to úplně takhle, jako je to 13. Ne,
jenom
film. Teď je lepší film. To je ti odkaz.
Půjdeme dál.
V nahrávka ze setkání se mimo jiné mluví o tom, že cesta vývoje duše vede leckdy přes zkušenost s astrálem. Myslím, že se mě to silně týká. V posledních cca 2 letech jsem v intenzivním kontaktu s léčitelkou, která přenáší zcela konkrétní vzkazy od zcela konkrétních andílků. Celé to působí nevšedně, věrohodně, je tam i mimo jiné zřejmá detailní znalost okolností mého života, ale v reálu pak jdouce doporučenou cestou registruje něco jako mocný protiproud, nepřízeň osudu, komplikace, dokonce vážný úraz. Prosím o vysvětlení, děkuji.
No, tak to je krásné. Krásné. Tak se dotkli astrálu. Miláčkové, kdyby to nebylo věrohodné, kdo by byl ve spojení s astrálem? Kdo by byl ve spojení s astrálem? Samozřejmě, jsou tam odchylky. Pokud je člověk bdělý, a tak zase pokud je bdělý, tak není spojený s astrálem. Takže se to nedá vlastně říct. Jsou tam odchylky, jsou tam vsunuté, takové manipulační, jenomže lidská mysl to nevidí. Vidí takové ty bombonky. Je to věrohodné a astrál je fíkaný, tak aby přežil, tak je potřeba, aby byl ze svého pohledu fíkaný. Tak jak vlastně se bytost rozpomíná na sebe, tak teď mluvíme z iluze, z pohledu iluze času, tak astrál vždycky hovoří, vy byste řekli hovořil, ale je jenom přítomnost, takže astrál vždycky hovoří řečí, jak to lidstvo je v etapě toho rozpomínání se. Ano? Takže teď zase hovoří tady tohletou řečí, bude opakovat přesné věty, co třeba slyšíte někde od nějakých prostě bytostí, kde je to žité. Tak jak vlastně zase v jiné úrovni, vy jste řekli někdy kdysi, v jiné úrovni zase, jak mystici to kdysi vlastně se rozpomínali, tak zase tam se hovoří touhletou řečí. Takže vždycky vlastně hovoří tou řečí, protože jinak by na sebe neupoutala pozornost. Teď už záleží na vás, jestli chcete tam věnovat pozornost, je to vaše věc. Vaše věc je, vy můžete jedno. Vy určujete, kde tu pozornost dáváte. Kde tou pozorností setrváváte. Jestliže setrváváte v obsahu mysli, v programech, dáváte tu sílu, náboj tomu programu, nebo setrváváte tou pozorností v čase tady a teď, zároveň se vám upomíná automaticky vlastně i ten, jako sami se upomínáte, to vám tam potom samo tak začne naskakovat ta přítomnost. Nebo si sami to můžete, že tu část pozornosti obrátíte do sebe sama, část pozornosti necháte ven, že vy určujete, kde tu pozornost dáváte. Když v čem se ztrácíte, to není o pozornosti, že když něco pozorujete, máte pozorovat. Ale když se v tom ztrácíte, tak už tu pozornost tam dáváte. Ta pozornost se tam v tom ztrácí, čím se spojí. Je to stejné, možná takové chabé přirovnání, jako když někdo bude stát v bahně, to byl jednou dotaz chaloupce přes telefon, že stojím, jsem v depresích. Co s tím mám dělat? No, odpověď, a proč tam stojíš? Proč tam stojíš? Kdo ti říká, že tam máš stát? Je to o tom. Takže fyzicky se vykročí přece z toho bahna. A nebo v tom bahně budete stát a budete nadávat a láteřit a všichni si do toho bahna lehnete. A budete stále nadávat, jak je hnusné bahno. Jak je to nepříjemné. Jak by bylo fajn být venku. No tak co uděláte? No vykročíte z toho bahna. A z depresí? No vykročíte. No prostě ji přijmete. Taky víte, že tam je to bahno. Když vykročíte z bahna, tak ho neodmítnete. No tam je. Ani ho nebudete likvidovat. No tak tam je. Je to jedno. Najednou se vás nedotýká. To bahno je docela hezké. Děti milují bahno. Jak je to možné? Vidíte, jak je to nastavení zase jenom o mysli? Jak je, že děti milují bahno? A teď se tam je. Dokud nepřijde maminka. Vidíte? Děti neprožívají deprese. Víte proč? Protože se v tom nestrácejí. Oni pobrečí, pár sekund a už jsou venku. A člověk nadává na ten stav a proto tam je. Protože ho odmítá. Je to v přijetí. Je tam deprese, no a co? To je to vystoupení z toho. Je tam deprese, no a co? Tak tam je. Vy to nejste vy. To je to vykročení z těch depresí. To je to přijetí. Vykročení je přijetí toho stavu. No tak tam je, no a co? A najednou zjistíte, že není. Je to pryč. Ale vy s tím bojujete, vy to odmítáte a něco zase přijímáte. To příjemné přijímáte a to, co je vám nepříjemné, to odmítáte. Je to miláčkové jedno.
A je teda možný prostřednictvím do astrálu jakoukoliv pomoc s konkrétním, jako třeba zdravotním problém získat, nebo to je prostě vlastně cesta, cestný směr?
Je třeba podotknout vlastně, co to ten astrál je. Takže to ve stručnosti zopakujeme. Astrál je prostor, je tady všude, to ne, že to někde daleko. Je to prostě prostor, je to ten protipol, dalo by se říct, té pomyslné hmoty, když hmota je prostor, ale smysly vám to vlastně říkají jinak, takže budeme mluvit, že tady je hmota, i když to je taky prostor, ale jinak. Vnímáte to smysly a pak je tady prostor, řeknete, to je vzduch. To je vlastně astrál. Je to prostor, kde vlastně, když opustíte toto vozidlo, tak automaticky jste součástí toho prostoru, jste v tom prostoru. Ano? Čili prostor, chcete-li to takhle, pro duše. Lidská mysl, tam, kde ten člověk byl citlivější, jemnější, tak začal vnímat ten prostor. To je normální. Ano, to je tak, jak vy vnímáte smysly vlastně hmotu, tak jakoby nějaký smysl vás začne vnímat vlastně prostor, pozor, prostor, energii. Bez tvaru. Energii. Protože astrál nemá tvar a podobu. Původní. Teď vnímá, ta bytost teď vnímá vlastně ten prostor. A teď to zpracovává mozek a mysl. To vnímání, jo? To cítění. No jenomže mozek a mysl bez nějaké představy, ono plave v tom, to je možné jenom vycitovat, vnímat, ale normálně to nedokáže vlastně mysl pojmout prázdno. Pak ano, když je prázdná mysl. Pozor, když je plná obsahu, to je třeba podotknout, tak nedokáže prostě to prázdno pojmout. Když je prázdná mysl, pak v pohodě. No, pak je prázdná, že? Ale to už tady teď o tom nemluvíme. Jo? Teď mluvíme ještě, když tam se projevují ty programy, emoce, pocity a tak dále, přes tu mysl. Takže mysl začala vytvářet představu, použila imaginaci a řekla si třeba, to je jenom příklad, jo, tak ta energie je taková jemná. Co to bude? A lehká, taková lehká. No ptáci lítají, no tak to bude asi nějaká bytost křídly. Jenom je příklad, jak vznikly vlastně tyhle, tahle ta představivost. A mysl si, a mozek automaticky vytvořil prostě nějakou představu anděla a ten člověk to nakreslil. Jo? A tak to šlo vlastně dál. Pak člověk prožíval nějakou depresi, ta energie se zabarvila, protože astrál je čirá energie. Bez zabarvení. Naprosto čirá, není ani bílá, ani, prostě to je čiré. Lidská mysl zabarvuje tu energii astrálu. A vždycky jakoby pro sebe, samozřejmě. Takže ten člověk, když prožíval něco nepříjemného, strachy, někdo blízký mu odešel, teď on brečel, takže byl v tom stresu, v té bolesti, tak najednou, pokud to byl vnímavý člověk, začal vnímat něco nepříjemného, ale to byla jeho energie, jeho zabarvení toho prostoru, té mysli. No a tak co? No tak zase říkal, no tak mysl to zpracovala, tak to bude prostě nějaká nestvůra, něco nepříjemného a nakreslo nějakého ďáblíka, raráška, čertíka a tak vznikly vlastně, pak zase někdo byl u vody, zase vnímal tu, tu esenci, tam té energie, a tak vznikly vodníci, víly, rusálky a co všechno vzniklo. A tím, že lidská mysl se k tomu začala obracet, začala s nimi hovořit, komunikovat, kdyby jenom vytvořila a nestracela by se pozornosti, nestotožňovala se s těmi výtvory a nepodávala by to dál, že další to přijímali, tak by se nic nedělo. Oni by neměli energii, oni žijou, tak a teď už jsme, oni žijou vlastně z energie svého tvůrce. Tak jak tady tyto bytosti, chcete-li to takhle, tyhle ty tělíčka, žijou z energie vlastně toho života, toho principu, chcete-li Boha vědomí, vlastně zase z vás, ale tam to krásně proudí takhle, když je to propojení, tam není ubytek nikdy energie, to takhle proudí. Výdej, příjem, to jde samo, jak v celé přírodě. Tak vlastně lidská mysl, když vytvořila ty andílky, rarášky, víly, skřítky, permoníky, no toho je asi spousty, trpaslíčci, co všechno, no tak je živý, protože ta lidská mysl je přece Bohem. Ona to vytvořila. Takže to žije z vaší energie. Ano? No, takže takhle k tomu astrálu. Neříká se vám, že to je dobré nebo špatné. To už vy dejte na to, jak to vnímáte, cítíte, bude vám to samo ukazovat. Jenom je říkané, nepotřebujete žádné prostředníky, naopak, vy jste tím, kým jste.
Teďka tady je řeč o těch různých takových jakoby imaginárních bytostech. Když se třeba stane, že vám přijde vzkaz od člověka zesnulýho, který prostě naprosto totálně důvěryhodnej a teďka on vám jakoby něco radí, a to už není jako nějaká
anděl. Ano, to je duše, to se stává, co ty říkáš, když se tomu říkalo vlastně spiritismus, okultismus, kdy se spojovali s dušemi. Miláčkové, v uvozovkách, ta duše, pokud už, jak to nazvat, nemá obsah mysli, čili nemá tam ten batoh, který nemá, samozřejmě, to je jenom takový předobraz, plný ještě těch programů, které ovládají, tak to se neděje, protože v podstatě vy v sobě máte tu část té duše vědoucí, která, kde je všechno věděno, vždyť to jste vy. Vy se obracejte k té vědomé části duše ve vás. Vy nepotřebujete od vlastně nějakého zesnulého, protože ten zesnulý má také ještě nějaké nánosy nebo nějaký obsah v té mysli a je to filtrované přes ten obsah. Ty informace se vám zdají v té chvíli věrohodné, ale to je zabarvené jeho obsahem mysli. Protože ten obsah mysli si nesete vlastně do astrálu, samozřejmě, protože to je mentálno, to si celé nesete. A pokud byste se oháněli, že to v uvozovkách nějaký osvícený vám dává rady, miláčkové, to, vy to máte v sobě, vy nepotřebujete přes někoho druhého. A pokud v uvozovkách tam je nějaká duše, která už nemá žádný nános, tak se nenapojuje na člověka, protože to je manipulace. Tam je věděný ten princip, jak to funguje. Že to je ve vás. Ve vás, chcete-li, je část té osvícené duše. Chcete-li to takhle nazvat, ale raději to osvíceně nebudeme vůbec používat. Je úplně zbytečné. Ta vědoucí část duše je v každé bytosti a ona se stále ozývá. Ať už zpočátku jemně přes intuici, pak už přes hled, když už poslouchá ten člověk tu intuici, tak vlastně přes ten hled. A stejně toho člověka, co možná nejjemnější cestou vlastně směřuje, ale neznásilňuje tu druhou část, tu nevědomou, tím, že vlastně když ta nevědomá se rozhodne, že to udělá na základě svých zkušeností podle hlavy, tak do toho ta vědoucí už nevstupuje. Jo? No nevstupuje, no, protože to by byla manipulace, ale stejně jemně stále směřuje toho člověka cestou nejmenšího odporu. Ale záleží na tom člověku, jestli tomu věnuje pozornost, anebo bude věnovat ještě pozornost zkušenosti hlavy. Zase není to ani špatné, ani dobré, jenom je vám zase říkaný princip, jak to funguje.
Marcián, není to tak, já jsem si myslel už tou dobu, že ten spiritismus, že třeba my svou energií oživíme jakoby informační jednotku, tu mysl, která je dočasně uložená, že tam není jako nic živýho, že my to vlastně oživíme a ono to
ne, mluví jako... Ne, duše je život, když duše je ten
pozorovat. Myslím tam mysl, která vlastně zůstává v tom astrále, vlastně ty programy a to všechno.
Ano, ale to je spojená i s tou vědoucí částí duše. To je zase tak, jak je to ve vás, to zůstává. To mentálno zůstává, jenom nemá obal těla.
Já jsem to myslel tak, že my to jakoby oživíme,
ale
tou svou energií.
Jak to můžeš oživit,
já jsem si to představu tak počítačově, že to jsou jenom informace.
Jsou to informace.
Že to je jenom informace a vlastně my oživujeme tady taky ty informace a že oživíme ty informace druhého člověka a můžeme s nima mluvit.
Ne. 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 Je tam jenom napojení.
Je tam vlastně. Napojení. Mm-hmm.
Zase je to jenom tou pozorností.
Kdyby jsi umřela, tak by tě musela někdo oživovat.
Marci, a co? Ne, tak já jsem si myslel, že ta duše, že to není nic, že vědomí je život. Že
no ale ta duše je... Ne, Tomiku. Ne, duše je vlastně to vědomí, ale jakoby rozprskla jako, do těch kapiček.
Jasně, do těch, ale jo, tohle nemyslím. Já jsem si jako duše, duch, jak se to rozděluje takhle, jako, že ten duch je to vědomí. A ta duše jsou jenom ty informace. Jako, a, takhle jsem to myslel.
Ne. Ale ty informace samozřejmě, pokud tady ten člověk vlastně odchází z toho těla a je tam určitý obsah, který vlastně ovládá nebo řídil život toho člověka, tak to s tou duší zůstává. To je jako jeden komplex. A potom proto vlastně ta vedoucí část duše je vybraný ten zrod a je to vlastně do takového prostředí, kde to prostředí je zrcadlem právě pro ten obsah mysli, aby to co nejdřív bylo vlastně prokouknuté, pro to vysvobození, no, je to zase o té svobodě. Aby vlastně tu bytost nebo tu mysl vlastně už potom neovládali tady.
Takový ty bytosti, takový ten top astrál, jako jak třeba toho kamaráda, že komunikuje s tím, s těma na nebe vzatýma mistrama.
No to je to samo, už to bylo řečené.
A tak dál.
Protože...
Archonti.
To je zase jenom představa té mysli, že pro mysl je to takové wow, že hovoří vlastně s nějakou vrchní bytostí, nějakou velmi světelnou, na nebe vzetí mistři. Co to je na nebe vzetí mistři?
A on se fakt promění v někoho jiného.
No však to tak je, miláčkové. To není jenom tak. Mluví, prostě. Měli jsme kam, nebo máme kamaráda, který žil s holčinkou už dávno. A on nám vyprávěl, že teda ona měla jako hodně, teda dávala hodně té pozornosti astrálu, teda byla propojena, byla médiem. A on říkal, když ona, když vlastně hovořila s tou astrální bytostí, tak já jsem pak musel utéct, protože ty oči se změnily v kočku, úplně prostě takhle, ne kulaté, ale byly úplně prostě jako kočka, potom zase už normálně, jo? Tak tam se mění zase energetické, ale to je jedno. Je to jedno, protože tady se vás spíš vede k tomu, komu se to nelíbí, tak si bude chtít projít do strany, tak si projde. Nepotřebujete žádné prostředníky, nepotřebujete nikoho, protože vy jste to a máte ve svém informačním systému naprosto všechnu moudrost.
On se říká, že tyhle bytosti tady ovládají planetu. No? Tady
ale to se říká, neovládají. Tomiku,
s těma očima.
Tma nikdy není silnější než světlo. Na to si vždy vzpomeňte, když vám někdo tuhle tu informaci řekne, tak
z toho astrálu,
když tma by vstoupila do místnosti, kde je světlo, okamžitě. A naopak, když světlo, byť malinké, vejde do, vlastně do tmavé místnosti, tak aspoň trochu prozáří. Takže, miláčkové, ne. Nejste opravdu takhle ovládaní, jak ty to myslíš. Ano, mysl je ovládána programy, představami, tužbami, ale miláčkové, ale vy můžete kdykoliv z toho vyplout. To je zase svoboda, teď to je o vaší pozornosti. Jako to není, jako že jste ovládáni, že vy jste otroci, vůbec ne. To je přece, vy tomu dáváte pozornost, vy tam se trváváte v tom bahně. A nebo ne v bahně, třeba ve zlatých špercích, to taky pro vás příjemné.
Tak my, co sedíme tady, tak jsme už třeba z toho trochu vypluli, ale tam venku ne. Něco
a myslíš, že je něco venku?
A to zase tvoje víra.
Tak, jo, miláčkové, berte vždycky tady a teď. A to vám bude samo ukazovat. Teď je tady a teď. Další otázka.
Již mnoho let mě trápí vážné problémy s energií, unavový syndrom. Mám pocit, že unava, podobně jako třeba fyzická bolest, jsou výraznými překážkami na cestě k uvnitřnění. K setrvávání výhradně ve vědomí, protože intenzivně stahují pozornost k tělu. Je tomu tak, nebo je to jenom můj pocit? Děkuji.
Je to, miláčkové, váš pocit. To je dobrá připomínka tady tohleto. Je to váš pocit. Naopak vás to nestahuje. Miláčkové, vy si vůbec neuvědomujete, že ta bolest vás uvádí do přítomného okamžiku. Jenomže vy to odmítáte, tu bolest. Teď vy jste v přítomnosti, jenomže vy bojujete, vy odmítáte tu bolest. Teď to vás přivádí do přítomnosti. Kdy vás to bolí? No teď. No tak buďte teď a přijmete tu bolest. Si ji uvědomujte. Stejně jak radost vás uvádí do přítomnosti. Jenom se v ní nestrácejte. Vy se ztrácíte, spojujete se s radostí a pak se divíte, že vlastně a s bolestí bojujete. Jaká je to nerovnováha? No všechno si uvědomujte. Bolest, radost. No cokoliv přichází, všechno si uvědomujte. Neodmítejte nic. Buďte si toho plně vědomí, tím se nebudete s tím propojovat, protože vy jste si toho plně vědomí. Vy jste si vědomí, že tam je bahno, ale vy do něho nebudete... Proč budete do něho vlastně tam šlapat? A když šlapete, když tam prostě šlápnete, no tak zase vykročíte. Teď vy určujete, kde dáte tu pozornost. Nikdo druhý ne. Vy. To je zase svoboda. Kdyby někdo druhý. Ne, jenom vy. To je to jediné, co můžete. Čemu věnujete pozornost, to se vám děje. To je jednoduchý princip života.
Co s tou únavou? Tak jako únava mi přijde, že to je tak nějaká energetická otázka.
Vždy přichází únava? Když příliš v hlavě buď ten člověk řeší, když tou pozorností je v hlavě, tehdy přichází únava. A pak to nastupuje až do stresu a tak dále, nebudeme dál pokračovat. Naopak, když jste vlastně tady a teď tou pozorností a ještě když vlastně už se to ve vás začne ozývat jako to bytí a jste tím už potom vědomě, není žádná únava. Není možné. A není tam ani možné, aby to tělo bylo přesílené. Najednou se řekne stop, samo. Když to vy, najednou tam je program, to musím dodělat. To musím dodělat. A dokonce jste si z toho udělali ctnost. No jasně, že potom tělo je unavené. Tam ne, tam to není. To i kdyby se celé okolí bouřilo, tam ne, prostě najednou stopka, ne, prostě. Desetina činnosti vyvážené. Správně to má být vyvážená činnost, kdy ne, jak třeba někdo dělá 8 hodin stále, vlastně používá určitý sval. To má být takové rovnováze, harmonie, ale to nemusíte řešit, protože vy řeknete, no a když už mám takovou práci, tam zůstaňte. Buďte pozornosti tady a teď a pak, když vás to vykopne, tak to přitáhne jinou práci. Únava je opravdu zmysl. Proto, miláčkové, vám nebo lidským bytostem byl daný hluboký spánek beze snu. Proč? Jak to, že se říká, že když spíte hlubokým spánkem, tak tělo se uzdravuje, tělo čerpá energii? Kvůli čeho? Proč tomu tak je? Proč? Někdo tam pumpuje tu energii?
Výborně.
A sami říkáte, že když nemůžete spát, hlava šrotí, že ráno jste totálně rozlámaní. Tělo leželo, ale to je z hlavy a to je i v bělém stavu. Šrotí, takže jste unavení. A zase neodmítejte to šrotění. To by vznikla další ve vás, další. Prostě tak hlava šrotí. No a co? A když si vlastně necháte tu hlavu šrotit, tak za chvilku zjistíte, že tam něco šrotí, ale už ani nevíte, když se v tom nestrácíte, tak vůbec nevíte, co ta hlava šrotí. Máte tu zkušenost? Vy víte, že tam něco šrotí, ale nevíte, co. Tak to už je hodně. A to už vás neunavuje. Vy se nestrácíte v tom. A ta mysl jenom jede takhle ještě v setrvačnosti. Tak jak káča. žiju, vlastně zatočíte.
A nebo Marcelko, se chci zeptat, buď je tohle to, jak ty říkáš, anebo že dřív jako šrotil člověk hodně takový ty těžký obsahy a teď třeba mě tam šrotí kravinky nebo nějaký...
Ale to je to samé. To je úplně to samé, co tam bylo řečené. No, to je to samé. A to tam šrotí, však to je ono, co to bylo řečeno. A to tam šrotí. A tam jsou ty kravinky. No. To je ta káča, co se točí.
Ale že to jsou příjemné jako taky, nebo blbinky. To si takový,
není no to je jedno, co to je.
Jsou všechno blbinky.
Ale to je přesně. 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 Všechno to jsou blbinky. Jenom zase jste si to zařadili. To je příjemné. To jsou příjemné blbinky. A toto. A to jsou všechno blbinky. Tak ať si to tam šrotí. Vy často říkáte, já nedokážu meditovat, mě to šrotí. Ale to není o tom, no ať si to mysl šrotí. Se v tom nestrácejte, čili to neřešíte, je to jedno. A najednou zjistíte, jo, mě tam něco šlo, ale nevím co. No hurá, to už je hodně. No, to už je hodně. Tak miláčkové, na papírkách anonymní otázky už jsou vyčerpány. Ještě máte nějaké ústní? Nějaké blbinky.
Co je to žinčice, jsem se chtěla zeptat. To slyšela, jak říkáte na nahrávkách, ale tak nevím to jistě, tak bych to chtěla.
Jo, tak miláček možná.
Se vyrábí sýr, když se vyrábí sýr z ovčího nebo z kravského mléka, tak je to... To mléko se uvede do teploty přibližně těch 35 stupňů. Do toho se dá syřidlo, ta bílkovina se vysráží, to se pozbírá, no a zůstane ta syrovátka a v tom jsou ještě zbytky té bílkoviny. A tím, jak se to uvede do vyšší teploty, tak ta bílkovina i s tím tukem vyjde navrch, oni to třeba zahřejou na 5 bublin a jenom ten vršek sbírají. A toto je žinčica. To se potom naleje do takové kádě, ještě to prošlehají a nechá se to skvasit. A čím víc je zkyslá, tak...
Je to tam hodně těch enzymů. No. Je to zase mléčné kvašení.
Je to mléčné kvašení.
Akorát ne ze syrového mléka, ale vlastně z toho pod síru. To je žinčice.
Myslím, že to je jenom ovčího, že to je.
Ne, i z kravského, i z kozího.
To můžou z čehokoliv.
No ne, že se...
Ale co se týče chuťových těch, tak ten... Ta žinčice ovčí nebo
kozí.
Nebo kozí. My jsme dělali kozí, byla vynikající, pokud ty kozy mají dobrou pastvu a vezmou si to, co chtějí, nejsou jenom ustájené, tak tam to není cítit vůbec ta kozina. Ta kravské už má trošku jinou chuť. No. To je záležitost salaši, jak chodíte. Kdo vymetal salaši jako my, tak víte, co to je. Jak vám nalije kyslou žinčicu v horkém létě.
Jednou donesl jsem v Žilíně na Vysoké a my jsme spolužáka z Kysus tam někde z vrchu, tam od vás Litíš. A on dosil vždycky 2 litry toho, a jednou jsem vypil tak litra a půl té žinčice. Dám už vám to vykrne.
A tak mě hnalo.
Když jsme se odvážili domů. Na kolo, na to, na internáty.
Ono si tělo na to zvykne.
Ale dobrá byla, no.
No ale.
To je pravda, no.
Určitě na to, když teda veškerá moudrost je jako v nás, jestli má vůbec jakýkoliv smysl, jakákoliv modlitba nebo prosba nebo něco takového.
Počíte etapy, ano. Pokud, protože když vás třeba... Když najednou zjistíte, že ta pozornost je tak v obsahu mysli a nedokážete v té chvíli, už se tam ztratila, tak opravdu jsou situace, kdy třeba řeknete, ne, to prostě nejde. Jo, tak prostě ta pozornost už je v tom obsahu mysli a už se to tam ale v pračce, vy tomu říkáte pračka. Jo, už se to pere. Jo, už je tam vlastně ten program a už se to tam pere. Takže tam potom vlastně je velmi vhodná ta vnitřní modlitba, kdy vlastně najednou požádáte bez té personifikace, bez té představy v sobě, kdy hovoříte s tou svojí vědomou části duše. Normálně s ní hovořte kdykoliv, cítíte, že prostě ta pozornost tam je a že s tím nedokážete nic, hovořte s tou vědoucí části duše svými slovy, tak jak vám to půjde. Ne naučené modlitby, tak jak vám to půjde. Takže jo, má to své místo. I mantry mají své místo v určité zase v určitém období, protože když ta mysl je hodně rozjetá, tak ta mantra vlastně vede tu mysl k takové té koncentraci, k jednobodovosti, vlastně opakovat stále a vytěsní se na chviličku vlastně ten obsah mysli, ten ostatní. Jo? Takže ta mantra, když se opakuje, nebo když někdo si zpívá. Ano? Však kdysi ty lidové písničky, co myslíte, oni se u toho uvolnili. Když zpíváte, myslíte? Zkuste to. To nejde. Vidíte? Takže vlastně to z nich taky šlo. Ty lidovky jsou vlastně z jejich nitra. Jo? To je vlastně ten jejich, do jaký situace se dostávali, tak to vlastně to. A tom, aniž to věděli, prostě tehdy se nemeditovalo, tehdy se zpívalo. Nebo mantrovalo, jo? Tak oni při té práci a tím se odpočinuli. Proč měli tolik energie? Teď oni makali od rána do večera. Vidíte? Protože jim nešrotila tolik hlava. Protože zpívali. Takže můžete si pomáhat jakkoliv vlastně v té chvíli, abyste se uvedli do takové té uvolněnosti, protože je to miláčkové v tom uvolnění té mysli. A pokud vám pomáhá už ten zpěv nebo nějaká ta mantra, tak proč byste ji nemohli použít? Je v pořádku. Je to technika, ale pro tu chvíli to pomůže. Tak si můžete pomoci, když to jinak nejde. Hm? Takže ano, modlitba určitě.
A to znamená jako modlitba bez očekávání jako nějaké pomoci zvenčí? Modlitba
specialisty, ano. Jo?
Takhle v tom
ano. Smyslu, jo? Ano. Mhm. Ano. To je zase ta ukázka v Biblii, že většinou závěr té modlitby byl stan se tvá vůle. Jo? Takže vlastně tam nemáš záměr. No, když se stan tvá vůle, no, tak vlastně ty to odevzdáš. Že vlastně si otevřený přijmout, jak ta situace vlastně se bude vyvíjet. No. Žádné příkazy. Běda, když mi to Bože nedáš. Tak, miláčkové, přistoupíme k praxi? Nebo máte ještě nějaký dotaz? Ještě vrta nějaký brouk v hlavě? Vám třeba nepůjde se úplně uvolnit, tak zkuste na chviličku podržet tu pozornost při nádechu, výdechu. Zkuste vědomě vlastně nádech, výdech, vědomě dýchat. Tím se vlastně uvolníte, až potom zjistíte, že už nepotřebujete, že mysl se stišila. Hm? Můžete taky pomoci. A kdo bude chtít, může na žitičku.